Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. PDK si kërkohet të tërheq Kadri Veselin nga kandidimi për kryetar të kuvendit. Partitë politike në Maqedoni të gatshme për zgjedhjet lokale. Dy persona kanë vdekur pas një sulmi me armë zjarri në një klub të Gjermanisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka thënë se dy persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë lënduar gjatë shtonave në një klub në qytetin jugor Konstanc të Gjermanisë. Përmes një deklarate, policia ka thënë se një 34 vjeçar ka shtonë me armë zjarri në një klub natë në orët e hershme të mëngjesit, duke vrarë një dhe duke lënduar katër të tjerë para se policia të niste të shtona drejt tij. Në deklaratë thuhet se sulmuesi është i lënduar rënd pas përleshjes me armë zjarri me policë dhe tani është duke u trajtuar në spital. Policia ka thënë se forca speciale janë në qytet, mirë po nuk është e qartë nëse i dyshuari ka vepruar i vetëm apo ka pasur bashkëpunëtor. Ky sulm erdhi pasi më 28 korrik, një migrant 26 vjeçare ka vrarë një person dhe ka lënduar 6 të tjerë gjatë një sulmi me thik në Hamburg. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka thënë se policia ka parandaluar një plan terrorist që kishte qëllim rrëzimin e një aeroplani. Policia ka filluar bastisje në zonën e Sydney dhe ka arrestuar 4 persona. Po ju informoj që natën e kaluar është zhvilluar një operacion i madh kundër terrorizmit për të ndërprerë një plan terrorist i cili kishte cak rrëzimin e një aeroplani, u ka thënë Turnbull gazetarve. Operacioni është duke zhvilluar edhe sot, ka shtuar tutje ai. Komisioneri i policisë federale në Australi, Andrew Colvin, ka thënë se detajet janë ende të paqarta rreth asaj se ku ka qenë vendi dhe koha e saktë e sulmit të planifikuar. Policia ka thënë se asnjëri nga katër të dyshuarit nuk është akuzuar ende dhe identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura. Nën presidenti shobas Mike Pence është nisur për në Estoni në kuadrë të vizitës të ti në tri vendet të cilat kanë shprehur shqetësim rreth synimeve të Rusisë në rajonet e tyre. Pence planifikon të arrijë sot në Tallinn dhe më pas të ndalojë edhe në Gjorgji dhe Malin e Zi, ka thënë shtëpia e bardhë. Administrata e lartë e shobas ka thënë se udhëtimi është vazhdimësi e vizitës së presidentit Donald Trump në Evropë në fillim të korrikut. Trump pati ndaluar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetje ndaj NATO-s, derisa në të njëjtin udhëtim u takua edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën. Estonia dhe Mali janë antare të NATO-s, ndërsa Gjorgjia po bën përpjekje për t'u bashkuar kësaj aleance. Më 2 gusht, nën presidenti amerikan Pence do të marrë pjesë në një takim të liderëve të kartës së Adriatikut në Podgoricë. Liderët nga Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Slovenia do të jenë pashtu pjesë e këtij takimi. Parlamenti i Pakistanit do të mblidhet më 1 gusht për të zgjedhur kryeministrin e ri pas dorëheqjes së Nawaz Sharif nga ky post. Sharif njoftoi për dorëheqjen e tij pak pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra pas akuzave për korrupsion të lidhura me shpërndarjen e të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Sharif i mohon këto akuza, e partia e tij ka shumicën e ulseve në parlament dhe më 1 gusht pritet të zgjedhë të nominuarin Shahid Abbas si kryeministër të vendit. Sharif e ka caktuar Abbas në këtë pozicë si kryeministër të përkohshëm, derisa vëllau i tij Shahbaz Sharif të bëhet gati për zgjedhje. Shahbaz Sharif, 65 vjeçar, ka qenë udhëheqës i Punjabit nga viti 2008. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit, sipas disa prej deputetëve të zgjedhur, mund të zvarrisë gjithë procesin e formimit të institucioneve të reja. Propozimi i kandidatit për kryeministër i takon koalicionit PAN, por kushti për mbështetjen e kandidatit të PDK-s sipas lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është që ai të mos jetë Kadri Veseli. Ndjekim kronikën në vijim që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kadri Veseli nuk do ta ketë për krahin e lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës me partitë partnere në koalicion në rast se kandidon për postin e kryetarit të kuvendit. Kryetari deritashëm i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është njëherësh edhe kryetari partisë demokratike, konsiderohet i papranueshëm për këtë post nga lëvizja vetëvendosjes dhe lidhja demokratike. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave tjera të konstituimit të kuvendit dhe për fillimin e fazës për formimin e qeverisë së re të Kosovës, në mënyrë që procesi i formimit të institucioneve të mos bllokohet. Si zgjidhje, lëvizja vetëvendosje dhe LDK i kanë ofruar koalicionit PAN, ku bëjnë pjesë Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, që të propozojnë një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit. Glauk Konjufsen nga lëvizja vetëvendosje thotë se Kadri Veseli do të dështojë nëse kandidon për shkak të mungesës së votave.
Lëvizja vetëvendosje do të votojë kundër Kadri Veselit për kryetar të kuvendit, por ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë emra të tjerë, që do të mund të propozoheshin.
Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se kjo nyje, nëse krijohet, duhet të zgjidhet nga se nuk mund të vazhdohet me procedurat tjera.
Nëse ky kandidat nuk merr votat e mjaftueshme, pra 61 e më shumë vota, atëherë nuk mund të procedohet më tutje, duhet që dëpritet seanca, shihen kompromisin do shtë ndërmjet të partive politike, apo të provohet me një kandidat tjetër i cilë është me pranueshëm për shumicën e deputetëve.
Partia Demokratike Kosovës, si subjekti më i madh në kuadër të koalicionit PAN, thotë se nuk e ka caktuar ende përfundimisht kandidatin për kryetar të kuvendit, por sipas nën kryetarit të PDK-s, Enver Hoxhaj, ai mund të jetë pikërisht kryetari i partisë Kadri Veseli.
Është drejtë opozitës që thotë po thojë se sot po, por zoti Veseli ka mbështetjen e PDK-s dhe të partnerëve të koalicionit që jetë kandidat për kryetar të kuvendit, dhe besoj që zoti Veseli do ta thotë vetë fjalë.
Deputetja zgjedhur Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani thotë se qeverinë do ta formojnë vetëvendosje dhe LDK, pasi që koalicioni PAN sipas saj do të dështojë në përpjekjen e parë.
Ka vullnet të mirë në të dyja palët që të arrihet një marrëveshje bashkëqeverisjes, duke supozuar që koalicioni PAN dështon të ketë numrat e nevojshëm për krijimin e qeverisë, dhe ne besojmë që ata do të dështojnë, dhe e dyta është një mision që na bashkon, një mision i përbashkët, e ajo është që PDK-n ta lëmë në opozitë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur tashmë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për datën 3 gusht. Nga momenti konstituimit të kuvendit, pason periudha prej 15 ditëve për formimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, ka paralajmëruar se zgjedhjet lokale në këtë vend mund të mbahen në tetor, ndaj partitë politike në Maqedoni tashmë kanë intensifikuar aktivitetet partijake në teren. Faktori ndërkombëtar sa i përket organizimit të zgjedhjeve, në vazhdimsi ka raportuar një varg paregullësisht sa i përket mungesës së ndarjes së pushtetit dhe nga partia dhe lirisë së medjave. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni tashmë kanë intensifikuar aktivitetet partijake në teren dhe thonë se janë të gatshme të futen në garë zgjedhore. Siç ka paralajmëruar kryetari i kuvendit, zgjedhjet lokale duhet të mbahen në tetor. Por njohësit të zgjedhjeve politike thonë se vendimtare për të siguruar fitore do të jetë cilësia e kandidatëve për kryetar komune, me të cilat do të garojnë në zgjedhje si dhe anëtarët e këshillave komunale. Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup për Radio Evropa e Lirë konsideron se pushteti vendor përfundimisht duhet të reflektojë dhe të jetë në shërbim të qytetarëve.
Komunat
të duhet të udhëhiqen përfundimisht nga figurat të cilat duhet të garojnë me projekte konkrete për zgjidhje në më shumë problemeve me të cilat përballen qytetarët, dhe jo atyre të ofrohen ide që ne i quajmë politike madhe, duke u lënë timonin e menaxhimit të komunës autoriteteve të pushtetit qendror, ose edhe më keq autoriteteve nga partia prej ku vjen kryetari i komunës përkatëse, thot Gajovski. Por njohësi i çështjeve politike se Selim Ibrahimi për Radio në Evropa e Lirë thot se partitë politike kësaj radhe duhet i kushtojnë shumë kujdes dhe listës e kandidatëve për këshilltar komunal, me të cilën do të garojnë në zgjedhje sepse gara mes partive do të jesh shumë ngushtë. Selimi konsideron se ka kohë të mjaftueshme që të pësojnë ndryshime kodit zgjedhor, nëse partitë politike vërtet janë të sinqerta në deklarimet e tyre se janë pro aplikimit të modelit të listave të hapura që në zgjedhjet lokale, me që në këtë mënyrë thekson ai rritet cilësia e përfaqësuesve komunal.
Me ndjesin e listave hapura do të rritet përgjegjësia dhe do të ftohej besimi tek të zgjedhjet e tyre. Tash është ose pa qartë se a do të mund që partitë politike në këtë fazë të arrijnë marrëveshje të ndryshohet kodi zgjedhor se në zgjedhjet lokale të teritorit qytetarët votuesit të kenë një listë që pra tjetër dhe një votim të themi të dhe për drejt në Maqedoni.
Thot Selimi, ndryshe faktori ndërkombëtar sa i përket organizimit të zgjedhjeve në vazhdimësi ka njoftuar për një varg parregullsish, sa i përket mungesës së ndarjes së pushtetit nga partia Lirisë së Mediave si dhe përdorimit të administratës si një makineri votuese për partitë në pushtet. Ndërkohë që zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani ka theksuar se zgjedhjet lokale, të cilat pritet të mbahen në vjesht, paraqesin një nga shtyllat kryesore të planit qeveritar të njohur si planit 369, që në esenë synon të jap shtytje procesit integrues. Qeveria e Maqedonisë është zotuar se do të parandaloj shfurzimin e resurseve shtetërore në fushatën zgjedhore, si dhe do të angazhohet të parandaloj shvardoloj presioni që mund të bëhet të punësuarve në administrat. Ndryshe, kryetari i kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, gjatë kësaj jave tha se nëse gjërat rrjedhin si pas dinamikës së parapar deri më 6 gusht, do shpallë mbajtjen e zgjedhjeve lokale për të realizuar ato më 15 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i SBA-s Donald Trump u shprehur shumë i zgënjur me Kinën pasi nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n sa i përket Koreas Veriore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Presidenti i SBA-s Donald Trump e ka akuzuar Kinën, e cila sipas tij nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n rreth Koreas Veriore, duke shtuar se nuk do të lejoj vazhdimin e një gjendje të tillë. Trump i ka bërë këto deklarata përmes disa postimeve në Twitter. Një ditë pasi Penjani ka testuar një raketë balistike interkontinentale, e cila u tha se ka kapacitet të arrijë në tërë territorin e SBA-s. Disa orë pas komenteve të Trumpit, forcat ajrore të SBA-s kanë thënë se dy bombarduese të tipit B-1B janë nisur drejt gatishullit Koran si përgjigje ndaj testimeve të Koreas Veriore. Sipas ushtrisë, bombarduesat u nisën nga baza ajrore në Guam, të cilave i u bashkuan aeroplanët luftarak të Japonisë dhe Koreas Jugore në një mision 10 orësh duke kryer stërvitje të përgjimit. Përmes komenteve të ti, Trump ka kritikuar administratën më parshme të SBA-s për lejimin e Kinës që të krijojë marrëveshje tregtare në vlerë të miliarda dollarëve, pavarësisht mungesës së mbështetjes nga Pekini. Jam shumë i zgënjur me Kinën, ish liderët tanë të pamend, i kanë lejuar Kinës që brenda vitit të krijojë marrëveshje në vlerë të miliarda dollarëve, edhe pse ata nuk bëjnë asgjë për ne rreth Koreas Veriore, vetëm flasin. Ne nuk do të lejojmë vazhdimin e kësaj gjendje. Kina mund të zgjedhë shumë lehtë këtë problem, ka shkruar Trump në Twitter. Trump dhe liderët e tjerë botror vazhdimisht i kanë bërë thirrje Kinës të bëjë presion Koreas Veriore rreth programit të saj të raketave balistike, të cilat janë të ndaluara me rezolutë OKB-s. Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë më 29 korek se i kundërshton aktivitetet e tilla të Koreas Veriore pasi shkelin rezolutën e OKB-s dhe janë kundër dëshirave të përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar. Në të kaluarën, Trump ka dërguar sinjale të ndryshme sa i përket marrëdhënieve me Kinën. Gjatë fushatës së tij presidenciale, ai sulmoi Pekinin për atë që ai quajti praktika të padrejta tregtare. Mirpo pasi mori drejtimin e zyrës, presidenti amerikan e vlerësoi presidentin kinez Xi Jinping duke thënë në prill se zhvillimi marrëdhënieve nga presidenti Xi dhe unë mendoj se janë të jashtëzakonshme. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se testimi i fundit është bërë për të paralajmëruar SBA-n. në mënyrë që ajo të kuptoj se nëse ky vend me mendësi agresore tenton ta provokoj Penjanin, atëherë nuk do të shpëtoj pa ndëshkim.
Të gjuhës të ndëruar, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcili në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.